Yle Puhe. Aamun vieras.
Huomenta, Sami Sykkä.
Huomenta.
Sä oot ekonomia, sä oot muotiin, kulttuurin ja taiteeseen erikoistunut toimittaja, joka on tehnyt monenlaisia mielenkiintoisia asioita ja nähnyt ihmeellisiä paikkoja tässä maailmassa ja maassa nimeltä Suomi myös. Puhutaan niistä myöhemmin, mutta lähdetään tähän blogien maailmaan. Niistä puhutaan paljon. Osa meidänkin toimituksen väestä seuraa niitä, osa pitää itsekin blogia. Itse en osaa ollenkaan ottaa sitä omaan arkirutiiniin, vaikka siitä voisi olla hyötyä, koska blogistahan tulee väistämättä ensin mieleen ne, miten se tavallaan tuli, ne teinitytöt, jotka polvet yhdessä peilin kautta ovat kuvanneet, katsovat silleen arasti sieltä otsatukanalta ja mulla on uusi mekko ja mekkoja. Just, mutta poliitikot käyttävät sitä ihan työkaluna, he valuttavat sitä kautta tietoa, ajastavat sen tismalleen oikeaan aikaan ulostuloksi blogin kautta, Yhdysvaltain presidentti twiittaa ja blokkaa ja kaikkea mahdollista, eli se ei ole mitään airhead-touhua se blogi ja blokkaaminen. Miten tehdään, Sami Sykkö, hyvä blogiteksti? Sä oot ite blogannut.
Joo, mä blokkasin muutaman vuoden ajan Helsingin Sanomien sivuilla ja mietin paljon asiaa ja on varmaan niin kuin monenlaisia erilaisia hyviä blogeja, että poliitikoille riittää se, että ne välittää sen uutisen, jonka ne haluaa saada perille. Että jos mä ajattelen sua esimerkiksi, että jos sä oot kokeillut blogia ja se on välttämättä tuntunut omalta, niin sehän voi johtua ihan siitä, että sä voit joka päivä kertoa, mitä sä ajattelet. Mutta tällaisille ihmisille, kuten vaikka poliitikot tai ehkäpä niin kuin vaikka jopa muotitoimittaja tai muotierikoistunut toimittaja niin kuin minä, niin niitä mahdollisuuksia ei ole ihan koko ajan. Ja silloin se blogi on hyvä keino välittää sitä omaa sanaa tai ajatusta tai viestiä tai mikä se nyt milloinkin onkin. Tai jopa uutisia. Mutta hyvän blogitekstin tekeminen on sitten toinen juttu, että ehkä sille on ominaista se, että usein se on aika lyhyt ja kiteytetty. Mutta toisaalta mä oon myös lukenut pitkiäkin tekstejä ja kirjoittanutkin joskus pitkiä tekstejä. Että se riippuu ihan aiheesta. Mutta mikä sitten tekee hyvän blogin?
Niin,
se on minusta kiehtova kysymys ja sitä mä oon pohtinut, kun mä oon katsonut noita sekä suomalaisia että maailmalla olevia blogeja. Ja kyllä se varmaan on se, että siinä täytyy olla joku tiukka oma kulma, mistä sitä maailmaa katsoo. Että jos sitä haahuulia kirjoittelee vähän sieltä täältä, niin se lukija ei saa kiinni siitä, että mikä tämä oikein on. Se voi olla yksi niin kuin tekijä ja totta kai sitten on niin kuin toiset blogit on visuaalisempia ja niissä niillä kuvilla on paljon merkitystä. Sitten toiset on taas, että sieltä haetaan nimenomaan ajatuksia. Ja jotkut on yhdistelmä molempia ja mä tykkään eniten niistä.
Täällä eräs kuulija kirjoittaa, en ole oikein ymmärtänyt tätä blogibuumia koskaan. Se sopii siis blokkaus esimerkiksi oppimispäiväkirjaksi tai oman osaamisen kehittämiseen. Tuokin on totta.
Joo, se on ihan totta. Mutta mä en ole mikään niinku tietotekniikan ystävä, enkä niinku ole mikään kehityksen airut enkä mitään sellaistakaan, että ja edustan tavallaan journalistina niin vähän sitä vanhaa maailmaa siinä mielessä, että mä oon enimmäkseen kirjoittanut lehtiin. Mutta mä asuin, olisiko siitä nyt 4 vuotta sitten, mä asuin New Yorkissa ja silloin mä luin New York Timesin muotitoimittajan blogia ja yhtäkkiä mä huomasin, että herran aika sentään, että tässä bloggaajamaailmassa on siis tämmöisiäkin kirjoittajia, jotka on niin kuin humaaneja, kiinnostavia, ne tietää mistä ne kirjoittaa ja ne vielä kirjoittaa sen niin kuin fantastisella tavalla. Ja ne avaa mulle ovia semmoisiin paikkoihin, mihin mä en muuten pääse. Ja mähän olin heti koukussa. Ja tätä kirjoittaja Kathy Horinia mä oon seurannut siitä asti. Ja nyt esimerkiksi tänä syksynä sen blogin kautta käytiin mieletön skandaalikin, koska Kathy Horin kirjoitti Diorin uudesta suunnittelijasta, joka oli siis Hedi Slimane. Ja tää oli syksyn kohutuin juttu. Anteeksi, YSL:n uusi suunnittelija Hedi Slimane. Niin kuin kaikki tavallaan tämän saagan kaikki kiemurat eivät olisi koskaan paljastuneet, jos Kathy Horinilla ei olisi ollut blogia. Että hän olisi voinut kertoa esimerkiksi, hän ei olisi voinut muuten kertoa esimerkiksi sitä, kuinka Hedi Slimane kantaa hänelle edelleen kaunaa siitä, että hän joskus 2000-luvun puolivälissä kirjoitti, että Hedi Slimane ei ollutkaan keksinyt tämmöistä kapeita miesten vaatesilhuettia, vaan sen oli keksinyt joku muu. Ja Hedi Slimane kantoi siis hänelle kaunaa, eikä edelleenkään antanut hänelle kutsua YSL:n muotinäytökseen. Ja sitten tämän Kathy Horin niin kuin paljasti ja siitä tuli mieletön tämmöinen hulabaloo netissä. Ja olisiko hän niin kuin New York Timesin sivulla kertonut tällaista? Ei, mutta kun se blogi on henkilökohtaisempi ja siellä voi kirjoittaa myös tunteista. Ja sen lisäksi hän tietysti teki ammattilaisena sen, että kun hän ei kerran päässyt näytökseen, hän katsoi netistä kuvat ja teki sen pohjalta arvion. Ja Hedi Slimane suuttui siitä valtavasti ja julkaisi sitten jossain lehdessä sivun koko se vastine, jossa hän haukkuu tämän muotitoimittajan. Ja ai, että meidän lukijalla on ollutkin kiinnostava syksy.
Bloginhan pitää koukuttaa lukijansa, eli sinne pitää tulla uutta ajatusta melkein päivittäin. Ja samaan aikaan tässä esimerkiksi eräs kuulija kirjoittaa, lopetin keskisuomalaisen lukemisen aikanaan, kun todella tyhjänpäiväiset blokkaajat täyttivät sivut. Naisten lehtien lukemisen olen jättänyt, kun elän syödäkseni elämäntaparempa-blogit murjovat alleen asian. En seuraa kenenkään blogeja tällä erää. Olga, löytäisinpä itselle hyödyllisen blogin. Tuossa onkin periaatteessa vastaus, itselle hyödyllinen blogi, koska se maailma on tosiaan, se on muodista seksistä, se on niin kuin todella syviin asioihin, jos ne nyt eivät ole syviä sitten muotia seksi esimerkiksi.
Joo, kyllä on, siellä on kaikki, mutta mulla pisti korvaan toi, että hän oli lopettanut lehden tilauksen, koska siellä oli bloggaaja. Ja tämä onkin semmoinen asia, mitä mun mielestä ei oikeastaan pitäisi sotkea välttämättä, että se, että ei ne bloggaajat nyt kelpaa joka asia välttämättä sellaisenaan. Se, että sun titteli on bloggaaja, ei tee susta, niin kuin sen, se ei tee susta esimerkiksi lehtikirjoittajaa. Että täytyy pitää asiat joko erillään tai sitten yhdistää ne sopivalla tavalla. Että nyt jos tekee jo... Siis nyt esimerkiksi Suomessahan on muotilehti, jota tekee blokkaaja. Mä en ole tutustunut siihen, mutta se on aika haastava homma, koska eihän välttämättä blokkaaja ammattitoimittaja. Ja sitten se vaatii taas toisenlaisia ansioita tai toisenlaisia taitoja. Voi olla, että juuri näillä blokkaajilla onkin ne taidot. Mä en tiedä, mutta että se, että jos tämä lukija on kokenut niin, että siinä sanomalehdessä vaan blokkaajat kirjoittelee, niin se on silloin varmaan vähän huonosti toimitettu sanomalehti. Eihän häntä häiritsisi, jos ne jutut olisi ollut valtavan hyviä. Häntä on häirinnyt ne, kun ne ei ole ollut.
Eräs meidän aktiivikuuntelijoista ja kirjoittajista nimimerkki Ken laittaa, että hänellä on sivu Jangossa ja Twitterissä ja Chaturbeitissä ja Facebookissa niin edelleen. Tänne vain kirjoittelen ja okei, joskus jonnekin tilille jääkiekkotappeluista. Tämä on mun blogi, meidän Southboximme, joka on tämmöinen suora yhteys tänne studioon. Eli se on yksi määritelmä blogille, saada ajatuksensa ulos sieltä omasta kammiosta.
Niin se on. Ja esimerkiksi nyt, niin mä oon miettinyt sellaista, että kun mä kirjoitan kerran kuussa kuukausiliitteeseen nimenomaan muodista ja tyyliin liittyvistä asioista, niin se on aika harvoin. Ja että siinä välissä tulee vaikka mitä kerrottavaa, että sen takia niin mä oon ajatellut, että mä vuodenvaihteessa pistän blogin uudestaan pystyyn. Ja sitä on kysytty monesta paikasta ja sitä on ihmiset kauheasti toivoneet. Eli selvästi sellaisille on tarvetta. Ja niinhän mä itsekin seuraan niitä, että esimerkkinä, niin mä olin katsomassa toiseltana James Bondia. Ja sitten siinä James Bondin päällä oli yksi kohtaus, jossa hän oli Skotlannissa. Hänen päällä oli ihan mielettömän hieno öljykangastakki. Ja mä sanoin heti mun vieruskaverille Annalle, että kato nyt tota takkia. Että ihan mieletön, että mulla on vähän samantyyppinen, mutta paljon tyhmempi, että mä haluun ton. Ja sitten kun me tultiin ulos, niin mä sanoin hänelle, että mut vitsi, että kun se oli niin istuva ja mä oon aika pieni kokoinen, että täytyy odottaa varmaan, että kun menen seuraan kerran Japaniin, mun ystävät on muuttamassa sinne, että sitten kun mä menen moikkaamaan, niin mä varmaan sieltä saan sen kokoisen. Mutta mä googlaan, mikä se takki on, niin mä sitten tiedän. Ja mä menin kotiin ja googlasin ja jostain blogista tai uutissivulta löytyi heti vastaus. Se oli tämmöistä niin kuin erikoismallistoa, pieni siis mallisto, joka oli loppuun myyty ja kuinka ollakaan se mun takki on just se.
Just.
Että mä en ole vaan tunnistanut, koska mun takissa on siis huppu. Mutta kun mä irrotin sen, niin hyvän aika. Mulla on James Bondin takki.
Vau, Sami Sykkö, mahtavaa. Tässä vaatii sinulta nyt ihan nimellä huudahtaen, että kerropa esimerkki hyvästä blogista. Hän haluaa saada suosituksen. Hän ei ole nyt rajannut maailmaa mitenkään, mutta niitä mitä sä seuraat. Sä tuossa jo puhuit sitä amerikkalaisesta muotialan blokkaajasta, mutta tuleeko sulla jotain muuta? Sä oot ekonomia, seuraatko jotain talouspuolta tai?
Ei, mä en seuraa ja mä oon yrittänyt joskus esimerkiksi Uuden Suomen sivulta katsoa niitä blogeja, mutta ne on just ehkä aika semmosia... Miten te nyt sanois, voisiko kuvailla sanalla vähän tylsä, että sitten kyllä mä katson niin kuin tavallaan uutiset ihan sanomalehtien sivuilta, että blogeista sitten, no joo, muotiuutisia, koska niitä taas ei ole sitten näillä virallisilla sivustoilla. Mutta kyllä mä suosittelen sitä New York Timesin, sen blogin nimi on On the Runway ja kirjoittajan Kathy Horin. Sinne on toki nyt laitettu muitakin kirjoittajia, koska Kathy kirjoittaa aika harvoin. Mutta ne muuten ei musta toimi yhtä hyvin, että ne ei ole niin taidokkaita kirjoittajia. Hän on semmoinen vähän vanhempi nainen, jolla on niin kuin valtava elämänkokemus. Ja joskus mä muistan, että hän ihan laittoi sinne suosikkimustikkapiirakkaansa reseptinkin. Että musta se oli kai inhimillistä ja kivaa. Ja sitten seuraavassa hetkessä hän on taas haastattelemassa Karl Lagerfeldia tai kertoo kulissien takaisista tapahtumista. Että se, mitä lehteen tekee, on vähän virallisempaa. Ja sitten se, mitä blogissa, niin se on vähän henkilökohtaisempia näkökulmia siihen samaan maailmaan.
Kuinka suuri pettymys se mahtaa bloggaajalle olla, jos keskustelua ei tule yhtään siihen perään? Siellä on aina se kommentointimahdollisuus.
No No mä muistan, että silloin kun mä aloitin, niin mä mietin tota asiaa ja vaikka mä kirjoitin tosiaan Helsingin Sanomien sivuille, niitä vastauksia, niitä kommentteja tuli aika vähän. Ja ensin mä ajattelin, että onko tämä niin kuitenkin epäonnistunut, koska sitten oli just näitä tämmöisiä muita muotiblonkkaajia, jotka kuvasi itseään jossain kadun kulmassa ja sai valtavasti kommentteja. Mutta sitten ajan myötä mä tajusin, että se on vaan erilainen, ne on erilaisia blogeja ja niin suhtaudutaan eri tavalla, että mun blogista haettiin erilaista niin kuin ideaa tai tunnelmaa tai tietoa tai jotain. Ja sitten taas nämä pukeutujablogit, ne on semmosia, ne on ehkä enemmän semmoisia yhteisöjä. Tai sellaisia, niistä blogaista tulee niin kuin hyviä ystäviä ja sen takia niitä kommentoidaan. Se kommentti voi olla, että OMG, ihkuu, kiva, ihana asu, vitsi mä haluun ton. Että tavallaan sitten kun mä kirjoitin vähän laajemmin muotimaailmasta, niin ei sieltä tullut välttämättä. Että oli kyllä tietyt teemat, jotka aina sytytti ihmiset, joista tuli varmaan 4-5-kertainen määrä kommentteja. Ja ne oli poliitikkojen pukeutuminen ja sitten toi Marimekko. Se oli ihan takuu varma, että kun kirjoitti Marimekosta, niin siellä oli aina niitä, jotka alkoi haukkumaan Marimekkoa ja niitä, jotka puolusti. Kun se on meille suomalaisille niin kauhean rakas yritys.
Nimimerkki Vlog kysyy, että vloggaako Sami Sykkö ja mitä voit kertoa tästä ilmiöstä? Eikö bloggaus ole jo vähän vanha ilmiö ja vloggaus enempi in?
No mä oon tehnyt, tässä viitata varmaan siitä tekee videoita sinne blogiin, niin mä tein aikanaan niitä myöskin. Ja kyllä mun mielestä tämä kysyjä on sille oikeassa, että yhä enemmän, mä esimerkiksi itse kaipaan liikkuvaa kuvaa. Ja kun mä oon ajatellut sitä mun blogiani vuodenvaihteessa alkavaksi, niin kyllä mä ehdottomasti oon miettinyt myös sitä, että kuinka sinne sitten saisi videoita ja miettinyt niitä tekijöitäkin jo. Että tämä on niin mieletön tämä mediamaailma ja ne mahdollisuudet, mitä meillä nykyisin on. Ja että jos iPhoneilla, mä vietin kesän Firenzessä, niin sieltä yhdeltä rannalta mä otin videon ja lähetin sen mun siskolle, että hän on niin kuin ikään kuin mukana matkalla. Ja jotenkin, että ja mä en edes tiedä, mitä kaikkea se mun puhelin pystyy tekemään, mutta siitä huolimatta, niin tämän yhden pienen ominaisuuden mä sieltä löysin. Mä tajusin, että jaa, täällä on verkko, voin lähettää sen. Että että mä ajattelin, että sitä voi hyödyntää myös blogissa. Ja varsinkin, kun tällaisessa työssä pääsee niin ihmeellisiin ja ihaniin paikkoihin, että siitä haluaakin kertoa muutenkin kuvan sanallisesti. Ja se on lukijalle avartavaa, että pääsee myös omin silmin todistamaan tai näkemään se ihmisen, että se olisi ihan toinen kokemus varmaan, jos tässä olisi nyt leikattuna koko ajan niin kuin ikään kuin livenä menisi verkossa se, että miltä sä näytät, kun sä kuuntelet mua ja miltä mä näytän, kun mä yritän pusertaa mun vastaustani, että se lisää kuitenkin vähän sitä mielenkiintoa. Ei se aina toimi, että mä muistan joskus vuosia sitten, niin Nelosen uutisissa mä olin siellä toimittajana kesällä, niin yritettiin sellaista, että siellä oli tämmöinen niin kuin live-kamera, joka koko ajan välitti nettiin, mutta kun eihän siellä ei uutistoimituksessa välttämättä tapahdu hirveästi mitään, niin sitten se lopetettiinkin aika pian, että kaikki ei toimi, mutta aina kannattaa kokeilla.
Puheen aamun vieras.
Sami Sykkö, mainitsit tuossa jo, että olet työsi takia ja myös yksityishenkilönä Sami Sykkö päässyt ihmeellisiin paikkoihin. Ja me elämme kuvavirran maailmassa. Se nyt on jo vanha vitsi se oho, klikkaa katso kuvaa, jos siinä on tissi, niin sitten se saa valtavasti klikkauksia. Oli se arvostettu tai vähemmän arvostettu jokin taho, joka haluaa niitä klikkauksia. Tänään ihmiset laittavat, osa on käsiteltyä, osa ihan suoraa kuvaa. New Yorkista ja Sandy-myrskyn tiimoilta hurjaa suoraa kuvaa tuolla Facebookissa ja varmasti blokkaajat tähän myös, on varmaan muuten myös sääblokkaajia olemassa, totta kai. Niin laittavat kuvaa sieltä ja näyttävät miltä Vapaudenpatsaan takana on näyttänyt. Sähän oot itse opiskellutkin New Yorkissa Parsonsin muoti- ja design-koulussa.
Joo, se on totta yhden syksyn ja mä asuin sellaisen vanhan rouvan luona Apöissanilla, eli siellä tuon keskuspuiston itäpuolella ja juuri eilen lähetin kysymykseen, että miten siellä nyt menee, että kyllähän se kuulosti huolestuttavalta.
Vastasiko hän jo, onko?
Joo, hänen naapurille lähetin, koska hänellä ei ole sähköpostia, niin naapuri vastasi, että joo, että on tosi pelottavaa, että ikkunat heiluu ja näin, mutta että pidä peukkuja. Ja ilmeisesti sitä on nyt selvitty sitten ihan ok siitä myrskystä, vaikka siis metrotunnelit on veden peitossa ja sellaista, että kuulostaa se ihan kauhealta, mitä tavallaan luonnonvoimat pystyy tekemään. Mutta New York on niin, se on jotenkin niin karu kaupunki siinä mielessä, että kun ilman, siis säävaihtelutkin on tosi voimakkaita. Et mä muistan sen syksyn, kun mä asuin siellä, siellä oli varmaan 30 astetta lokakuun loppuun asti, siis mielettömän kuuma. Kahdessa päivässä se laski alle 10, siis alle nollan. Että miten tällaista, ei Suomessa nyt ikinä noin käy. Et se on niin sellaisessa maantieteellisesti sellaisessa paikassa ja tuulet sieltä Atlantilta on niin kovia, en mä tiedä, mutta koska mä en ole säätieteilijä. Mutta hurja paikka se on asua.
Todellakin. Ja hurjissa paikoissa sä oot käynyt ja sä oot käynyt ihmeellisissä paikoissa ja luksuspaikoissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Aikanaan sä kirjoitit Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen niitä artikkeleita sisäänkäyntejä on kirja, joka niistä tehtiin. Ja mä en koskaan unohda esimerkiksi sitä tosiasiaa, että eduskuntatalon, joka siis on siinä, kun junalla tulee, niin sielläkin on siinä jossakin kohtaa koti.
Joo, siinä se oli siinä niin kuin eteläsiivessä, koska jos katsoo eduskuntaa edestä, niin siinä on molemmilla puolilla sellaiset
lättänät
matalat siivet, joissa on asunut ihmisiä. Nyt ne on valitettavasti siis poistettu, että sinne on tehty toimistoja kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se on surullista, mutta siellä asuttiin sitten esimerkiksi tuon tuomiokirkon kellotapulissa asuttiin siellä, mä en tiedä asutaanko enää. Että ihan hämmästyttävää, missä kaikkialla suomalaiset voivatkaan asua.
Sua kiinnostaa tosiaan myös sisustaminen ja tämmöiset interiöörit ja kaikki. Mä sulle etukäteen laitoin viestiä, että mieti 3 ihmeellisintä tai unohtumattominta paikkaa, joissa sä oot päässyt käymään. Onko liian vaikea 3, jos yhden sä oot kikistetty?
No se on vaikea, koska niitä on niin monta.
Niin.
Mutta mä sitä ajattelin, kun mä sain sun viestis, mä ajattelin, että saataisiin tähän vähän niin kuin valikoimaan. Niin ensimmäisenä tuli mieleen Ralph Forströmin, tämmöisen kuuluisan lavastajan koti Sotkamossa, joka oli siis keskellä, ei mitään. Se oli hänen vanha kotipaikkansa, josta hän oli sit pienestä mökistä, mikä hänen äidiltä ja isältä oli jäänyt perinnöksi, alkanut kasvattaa. Hän oli rakennuttanut sinne kokonaisen hirsikylän. Ja se talo se oli rakennettu kuin joku sipuli, että siinä oli aina tullut lisää kerroksia. Ja siellä oli kalusteina näitä hänen lavastuksen osiaan vuosikymmenten varrelta. Ja hän sanoi, että tämä koti on hänen päiväkirjansa, että mitä tahansa hän katsoo, niin hänelle tulee mieleen joku näytelmä tai joku ihminen, jonka hän on tavannut. Ja erikoista siinä oli se, että se oli sellaisen mäen päällä, siellä oli muun muassa oma kirkko tai omat sasouna, koska hän oli ortodoksi. Ja erikoista oli se, että siellä ei ollut sähköä eikä vettä. Ja tämän päivän ihmiselle, kun ne puuttuu, se ei ole mitään kummallista, mutta se, että sen mukana katoaa siis äänet. Kun se ei ole sähköjohtoja eikä vesi liiku, niin siellä oli täysin hiljasta. Ja se oli hirveän erikoinen tunne, koska se oli niin iso se talo ja ne seinät oli myös niin paksut. Ja sitten siellä ei ollut äänen ääntä. Että se on jäänyt elävästi mieleen. Ja sitten tietysti semmoinen talo, joka on myös siinä kirjassa, jossa vanha kalastajamökki Turun saaristossa, joka oli sisustettu kuin joku Versailles. Että siellä oli siis niin kuin vaaleanpunaista verhoa katossa, seinillä, ikkunoissa. Ja kattaukset oli aina valmiina. Että muun muassa mä muistan, että tämä emäntä kertoi, Että kun mä ihmettelin, että minkä takia kylpyammeen vieressäkin, totta kai se oli tämmöinen mielettömän hieno kylpyamme, jonka yläpuolella oli verhoasetelma.
Tassuamme,
kultaiset tassut muistaakseni. Mutta siinä vieressä oli pöytä ja pöydällä oli valmis teeastiakattaus tai teeastiasta. Ja mä kysyin häneltä, että kun sä oot kattanut kaikki pöydät siinä talossa oli katettu valmiiksi astioilla, että miksi? Niin hän sanoi, että se on niin hirveän kiva, että jos hänen miesystävänsä on tuossa kylvyssä, niin hän tulee siihen viereen tai sitten toisinpäin ja sitten voidaan nauttia kuppiteetä. Että kaikki oli siis mietitty. Mutta sitten sen kirjan tekemisen jälkeen se oli siis täytyy sanoa, että mikä työ. Että pääsee siis työkseen kiertämään Suomen mielettömimpiä koteja ja paikkoja. Ja muun muassa, listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta mä pääsin Kultarantaan presidentin vieraaksi. Mä pääsin Christian Kulikseenin kuuluisan arkkitehdin lomapaikkaan tuonne saaristoon, missä avomeri oli juurikin alkamassa Rosalan saaren lähelle. Mä enää muista, mikä sen saaren nimi, mutta aivan mieletön paikka. Hän oli suunnitellut semmoisen japanilaistyylisen talon, missä oli lasia molemmilla puolella ja vaan pohdittiin, että koska se hirvi nousee sieltä vedestä ja kävelee lasia päin. Että satumaisia paikkoja. Ja sitten tulee ihan mieleen siis viime keväältä. Mä olin Korsikalla lomalla mun ystävien kanssa ja sitten me tultiin sieltä pois lautalla ja kierrettiin Italian rannikkoa pitkin. Ja sitten mä sanoin, että hei, pysähdytäänkö tuossa Santa Margheritassa, että siellä on semmoinen antiikkikauppa, mistä mä astin viime vuonna valaisimen mun olohuoneeseen, että jos käydään siellä. Ja sit mentiin sinne ja siellä oli mä luulin, että hän oli tämä apupoika, mutta hän itse asiassa paljastukin, että hän oli omistaja. Ja hän sanoi, että joo, että hän on niin kuin toinen samanlainen lampu kuin mulle, että haluanko mä hypätä ne autoonsa, minä katsoin hänen toisesta liikkeestä. Ja niin me hyppäsimme hänen kerman väristellä nahalla sisustettu Jaguariin, se ajoimme sinne kauppaan, no siellä oli se lamppu. Sitten hän sanoi, että kun mä kysyin, että miten sun oma koti on sisustettu, haluatko tulla katsomaan, että no mä soitan rouvalle, että mitä ruokana, että jos sä tuut lounaalle. Ja sitten me mentiin sinne lounaalle sellaista pientä kapeaa tietä ja yhtäkkiä hän painaa autossa nappia ja portti avautuu ja sitten siellä on valtava puisto. Ja sitten mä kysyin näitä, että anteeksi, että onko tämä sun puisto? Joo, tämä on mun puisto. Onko sulla puutarha? No, täällä on 4. Sitten mä sanoin, että mä näin sen rakennuksen siellä mäen päästä. Mä sanoin, että anteeksi, että asut sä palatsissa? Niin hän korosi mua, ei, se on linna. Ja sitten tässä linnassa, tässä niin kuin jossain keskiaikaisessa linnassa, siellä asui oikeasti 3 perhettä. Heillä oli se yksi pääty. ja, tai toinen pääty. Ja sit mä olin siellä lounalla ja rouva oli niin pahoillaan, että kun hän ei ollut tiennyt aikaisemmin, hän olisi laittanut juhlakattauksen. Ja voisin näyttää sulle sen kuvan. Mä otin tietysti siitä lounaspöydästä, että se oli ehkä hienoin astiasto, josta mä oon koskaan syönyt. Ja kaunein asunto, jossa mä oon koskaan käynyt. Ja ne näkymät sinne merelle ja tää tota, niinku palmujen ja mielettömien mäntypuiden ympäröimä talo ja kultamosaikeen koristelut lattiat ja kaikki, että niin mä ajattelin sillä tavalla, että sääli, että nyt ei ollut kuvaaja mukana ja ei voitu tehdä juttua, että toimittajalle sekin on niin kuin, se on aina mielessä, mutta että toki mä sain sitten onneksi uuden kutsun, että voidaan mennä joku toinen kerta. Ja tehdä vaikka blogiin.
Nimenomaan olin tulossa tähän, että sisustusblogithan ovat omat juttuunsa Sami Sykkö. Ja esimerkiksi yksi ruotsalaisen huonekalujätin mustavalkoinen matto lähti yhdestä blogista. Toisessa blogissa se oli sitten kuvassa lattialla, kolmannessa blogissa ja se matto myytiin loppuun. Nyt se on kuulemma tullut uusluotantoon ja sitä saa taas lisää. Että näillä on myös kaupallista merkitystä. Ei mennä siihen, että osa blokkaajista saa ihan melkein elantonsa. Ja tämä no sen verran voi mennä, että ei pidä kuvitella, kun alkaa blogia pitää, että minäkin sitten tällä itseni elätän. Tämä pitää muistaa.
Ei, mutta sitten joukossa on aina niitä, joista tulee näitä tähtiä. Ja nyt on semmoinen ilmiö, että myös bloggaajat on alkanut, että suuret firmat, kuten esimerkiksi Guess, otti tämmöisen ruotsalaisen bloggaajan kuin Erin Kling, niin suunnittelemaan itselleen malliston. Ja nyt, kun niitä kuvia on nähnyt, niin se on aika pirun hyvä mallisto. Että ei se ollenkaan sanottu, että ihminen osaa vain yhtä juttua. Että kun hänellä annettiin mahdollisuus, niin paljastui, että hän osasikin tämmöisen. Toki se oli juuri sitä tyyliä, mitä hän esittelee siellä blogissa itsestään ja niin kuin yllään. Ja sopii hänen laiselleen gasellimaiselle blondille naiselle, mutta varmasti muillekin. Mutta entistä enemmän firmat hyödyntää bloggaajia myös tuossa mielessä. Ei vaan niin kuin Suomessa, että he lähettää jotain tuotennäytteitä ja toivoo, että bloggaajat kirjoittaa. Mutta myöskin niin, että aletaan ihan tekemään oikeaa yhteistyötä. Suunnitellaan yhdessä mallistoja, käytetään bloggaajia mainoskasvoina suuret firmat, kuten esimerkiksi vaikka Guess nyt tässä tapauksessa. Että kyllä tämä maailma muuttuu vinhaa vauhtia ja kun nimillä on niin hirveästi merkitystä siinä myynnin yhteydessä, niin sen takiahan mallit on ikään kuin väistymässä näistä mainoskampanjoista ja tilalle tuleekin. Jos ajatellaan vaikka H&M:ää, niin kukapa siellä mainostaa tällä hetkellä heidän vaatteitaan muuta kuin tämä englantilainen vai onko se amerikkalainen lauleja?
Lana Del Rey.
Nimenomaan.
Ja siellä on ollut näyttelijöitä, todella kovan luokan näyttelijöitä ja silloin oltiin leuka loksahti polviin, että miten esimerkiksi, ketäs niillä on ollut vaikka ketä. En muistanut kirjoittaa ylös tähän, niin miten on saanut nämä mainoskasvoiksi. Tähän kun tultiin, tässä olisi nyt niin valtavasti asiaa Sami Sykkö, mutta blokkaajat kirjoittavat myös niistä asioista, jotka on ihan minun ja sinun siellä Sonkajärvellä saavutettavissa postimyynninkin kautta. Tästä, että ruotsalaiset vaateketjut ovat erinomaisen hyvin onnistuneet levittäytymään ympäri maailmaa. Pietari ja Shanghai, Helsinki ja Kokkola näyttää samalta kauppakatujensa osalta. Sieltä puuttuu Kentsot sieltä Kokkolasta, mutta muuten siellä on henkat, maukat, lindeksit, kapaalit, mitä niitä onkaan, veromodat. Ja nyt uusin vimma ja aalto on se, että tämmöiset suuret muotinimet ainakin nimellisesti suunnittelevat kokoelman vaateketjulle. Tässä on mainoksia ja joka lehtiä seuraa, niin Missonin kuvion tunnistaa erään ruotsalaisen ketjun mainoksista ja hyviä mainoksia ovatkin. Mihin tämä perustuu? Siihenkö illuusioon, että tavan Tuula saa itselleen vaikka
Kalakefeldin niin, tai nyt tässä tapauksessa uusin on Martin Marciellan suunnittelemamallisto. Joo, ja se ei ole edes illuusio. Vaan siinä saa tavallaan pienen palan sitä muotimaailman hohtoa ihan oikeasti, että tietysti ne vaatteet ei ole samalla tavalla kaavoitettuja, ne kankaat ei ole yhtä korkealaatuisia, mutta ei sillä kaikille ole väliä. Mutta mä oon pohtinut sitä silloin aikana, että miksi suunnittelijat lähtee siihen mukaan.
Miksi Versace lähtee?
Niin, ja sitten mä oon tullut sen tulokseen, että no, se on tietysti rahakysymys. Mä uskon, että nämä ketjut maksaa aika hurjat summat, mutta se on myös mieletön markkinapaikka. Kaikkialla maailmassa samaan aikaan ne mainoskampanjat on tehty loistavalla tavalla. Vaikka ne myy pennin vaatteita, niin ne näyttää niissä kampanjoissa miljardin vaatteelta. Se todella, tämä iso ruotsalainen ketju, se osaa sen työnsä. Ja että kuinka paljon niihin panostetaan, niihin mainoskuviin. Että siellä on maailman parhaat kuvaajat, maailman parhaat stylistit, maailman parhaat meikkaajat, mallit, kaikki. Ja se on sitten sen näköistä se jälki. Ja sitten me pienet ihmiset ympäri maailmaa saadaan nauttia niistä tuloksista ja ostetaan sitä illuusiota, ei ehkä niinkään hyvin istuvaa vaatetta. Välillä sitäkin.
Jonotetaankohan niitä joka puolella maailmaa? Suomessa ainakin. Mimmit menee 8:00 seisoon niiden kauppojen eteen, kun se mallisto tulee.
Kyllä, niitä jonotetaan kaikkialla maailmassa. Mä olin viime keväänä Los Angelesissa, kun niin julkistettiin Marnin mallisto H&M:lle. Ja mä menin sinne iltapäivällä, niin eihän siellä ollut jäljellä yhtään mitään, että ja miehille yleensäkin se valikoima on niin paljon pienempi, että mä en ole kauhean innostunut ollut niistä, mutta mun ystävä, me oltiin siinä vieressä käytiin jossain kaupassa, niin sitten samalla käytiin kurkistamassa, että mitä on jäljellä. Ja ihmiset oli tehnyt, siis tekniikkahan on se, että ne menee sinne, ne työntäytyy ovista sisään, ne kasaa kaiken, mitä ne ikinä näkee eri kokoisina yhteen, ne ostaa ne, tai jos ne ei pääse sovittamaan, niin ne ottaa ne suoraan mukaan, niin sitten palauttaa ne iltapäivällä. Ja sen takia siellä on niin kuin toiset markkinat, ikään kuin tämä toinen kierros on jo sitten käynnissä iltapäivällä tai seuraavan päivänä.
Kello on pian 8:30. Sami Sykkö, uutiset tulee meidän päälle. Tässä Kaisa laittaa hyvän liittyen blogeihin. Jussi Halla-ahosta tuli blokkaamalla ammattipoliitikko ja blogin kommenttiboksi irtosi vaikutusvaltaiseksi keskustelufoorumiksi. Muillakin kuin muotiblogeilla siis edetään. Tämä on totta.
Ilman muuta. Ja sitä, kysehän on juuri siitä, että sen blogin kautta saa sen oman ajatuksensa esiin. Ja mä tiedän esimerkiksi yksi mun ystävä, joka on julkisuudessa, käyttää sitä ihan tietoisesti, että jos häntä on esimerkiksi haastateltu ja lainattu väärin, niin hänpäs laittaa ne omat kommenttinsa jo ennen kuin se juttu ikinä ilmestynyt. Että sitten me voidaan miettiä, onko se oikein vai väärin, mutta näin tapahtuu. Eli media ei yksin enää hallitse ihmisten ajatuksia, vaan että näillä yksittäisillä ihmisillä, joita haastatellaan, jotka on sen kiinnostuksen kohteena, myös heillä on sitten sanavaltaa ihan uudella tavalla.